Jú,
það
ég...
var afskaplega skrítið skilt segður. Af því bara að segja að ég vil ekki láta þetta vera að vera að hafa neitt svo, svona eftir mér. Ekki segður þá var ég í Akureyjum. Hún er stúlka, ekki tvítug. Og ég við það séður sko að vaka yfir sjónum á vorinu. Ég var að beita fjöðin og veistu hvað. En það var svo rétt fyrir hvíta sem var hart þessu var, vor. Og Guðmundur var einhver Adan Ingjursson sem átti heim einhverstaðar út í Eyrarsveit. Hann fór inn í Stykkishólm með son sinn að ná fóðrubætir fyrir skepnur. En hann fórst á leiðinni. Drengurinn hans var 12 ára, hét Hinrik, ég sá hann aldrei. Og ég sá Guðmund heitir Adan Ingjursson aldrei, ég þekkti hann ekki. En ég var vakt við sjónum. Það var eins og vant vera, og hann fyrir að landið upp. Og það var kallað stallar, ég var að reka úr stallanum. Þá síði mann kom upp úr sjónum. Beina leið. Og gengur á og stefnir beint af mér. Mér var ekki sel. Ég kalli upp í loftið, þá hverfur þetta. Ég var nú skrítið þá. En þá skal ég segja, brenndi mig hann dag eftir. Þennan Guðmund, hann kemur til mig þessi maður, hann var á íslenskum vaðmálsfötum, svona opnum í efstól, eins og var í þáttíð. Þessi maður, og ég lýst honum fyrir því fólkinu, því að morguninn, hann byrði eftir hann mann og síðan áður. Og það kannaðist við hann, hennar Guðmund. Ég segi alveg hreint svo satt. Það var afskaplega einkennilegt, að missa þetta þremur manninn. Hann segir að ég eigi að finna sig. En við unglingarnir voru látnir taka krakling alltaf á daginn því að stórstumt var. Og svo er ekki neitt þannig að við ferum að pramma upp á hlíð og tanga þar að sækja. Krakling, ég rífa krakling. En þegar við erum að róa hjá Standhólma sem er hjá Akureyjum, þá veit ég ekki fyrir til að ég rek fót, hann árinna mínu í fót á þessum manni. Það er bara aldrei síðan fyrir, þetta bara í sögni. Hvað haldið þér? Heldið þér virkilega þess ekki til verur?
Og næst nokkuð meira um þetta.
Svo fann ég þið annað svona. Við rýrum upp á land og fengum menn til þess að draga aðtöga þennan þetta um háströðu mín. Og hann var þetta kom alveg fram eins og með drengda. En drengunum varst aldrei. En mig drengdi hann. Hann sagði við mig svefnin. Að hann var lægi undir þungum kottfókum. Bátum hefði kort. Það var lítill brátur og hann rak hjá okkur í eigunum.